รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สานใจสานพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสานใจสานพลังครับวันนี้19 กรกฎาคม 2555นะครับผมเจริญรักษ์เพชรประดับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่2เรื่องที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาวะในพื้นที่นะครับเรื่องแรกก็เมื่อวันที่17 กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็ผมได้มีโอกาสไปประชุมโดยใช้กระบวนการสมัชชาซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่กระบวนการสมัชชาที่เต็มรูปแบบนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในส่วนของจังหวัดขอนแก่นนะครับผมทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่นก็ได้รับเชิญนะครับจากทางเทศบาลตำบลบ้านค้อนะครับซึ่งกำลังมีปัญหาเรื่องของถนนนะครับที่มีรถบรรทุกวิ่งเข้าออกนะฮะรถบรรทุกเนี่ยเป็นรถบรรทุกดินที่เทศบาลตำบลบ้านค้อนี่นะฮะไม่ใช่สถานที่ที่มีบ่อดินแต่เนื่องจากว่ามีพื้นที่ตั้งดินแล้วก็เขาก็มีบริษัทเอกชนนะครับที่ไปเป็นผู้ประกอบการรถบรรทุกนี่นะครับไปขนดินนะฮะจากเทศบาลข้างๆแล้วก็วิ่งผ่านถนนซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านค้อปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านค้อนะครับซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองของจังหวัดขอนแก่นก็ถนนนี่นะครับประเภทแบบต่อเนื่องกันมาหลายปีเลยนะครับถนนเนี่ยซ่อมสัก3-4 เดือน 6 เดือนพังซ่อม3-4 เดือน 6 เดือนพังนอกจากถนนพังเร็วแล้วนะครับก็ยังมีปัญหาเรื่องฝุ่นละอองเขาบอกว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆสองข้างทางนะครับต้องเจอกับฝุ่นละอองนะครับจนกระทั่งแบบว่าจนไม่สามารถที่จะทะเลกระแสตากของตากผ้าตากอะไรไว้หรือไม่สามารถเอามาใช้ได้เลยเพราะว่าฝุ่นมันที่มาจากรถที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันหนามากนะครับที่น่าสนใจก็คือเทศบาลตำบลบ้านคอเนี่ยเขาโดยเฉพาะทางผู้อำนวยการสาธารณสุขเขาเรียกว่ากองสาธารณสุขนะฮะคุณสุรพลแก้วตาเนี่ยก็เห็นเรามีกระบวนการสมัชชานะฮะซึ่งหลักการของกระบวนการสมัชชาเนี่ยจริงๆมันมีเรื่องของการพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลพูดคุยกันด้วยความสมานฉันท์พูดคุยกันด้วยความเป็นกัลยาณมิตรนะครับและการร่วมกันหาทางออกอันนี้ก็เป็นหลักการหนึ่งในกระบวนการสมัชชาซึ่งอาจจะมีการนำเอาวิชาการเอาอะไรเข้าไปในครั้งหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นนี่ก็คือบอกว่าเขาก็ขอร้องนะครับว่าให้ไปเป็นตัวกลางในการที่จะเชิญส่วนต่างๆมาพูดคุยกันนะครับซึ่งก็วันนั้นปรากฏว่าเราก็เชิญผู้ประกอบการนะครับที่มีรถบรรทุกวิ่งอยู่ในพื้นที่ที่สร้างความเดือดร้อนนะครับเชิญทางตำรวจนะครับที่ต้องทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องของการบรรทุกเกินหรือไม่เกินนะครับเป็นตำรวจทางหลวงเชิญทางขนส่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบรรทุกเชิญทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับมาจับเข่าคุยกันรวมทั้งชาวบ้านที่เดือดร้อนด้วยผู้ประกอบการด้วยนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าการพูดคุยนั้นก็เป็นไปอย่างมิตรภาพนะครับและเราก็ค้นพบอย่างหนึ่งนะครับว่าถึงที่สุดนั้นถนนเส้นนั้นเนี่ยมันเป็นถนนที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านค้อไม่ได้อยู่ในอำนาจในการดูแลนะครับมันเป็นถนนที่อยู่ในการดูแลของอบจ.ขอนแก่นนะครับแล้วก็พบว่าปัญหาเนี้ยเทศบาลตำบลบ้านค้อก็ไม่สามารถไปทำอะไรกับถนนเส้นนี้ได้นะครับถนนเส้นนี้เนี่ยก็อยู่ในความดูแลของทางอบจ.อบจ.ก็จะต้องมาจัดการเรื่องนี้นะครับแต่ว่าอบจ.ในวันนั้นเนี่ยก็มีข้อจำกัดอีกวิธีการบริหารของอบจ.ขอนแก่นก็น่าเขาเรียกอะไรฮะก็น่าแปลกใจคือเขาบริหารแบบมีเบื้องมาเนี่ยเขาจะแบ่งให้สจ.คนละ5 ล้าน 5 ล้านนี่เขาบอกว่าถ้า5 ล้านอบจ.สมาชิกอบจ.ที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องดูแลเรื่องงบประมาณเนี่ยนะครับต้องดูแลถึง3 ตำบลฉะนั้นก็ไม่สามารถเอางบประมาณเนี่ยเอามาใช้ตรงนี้นะครับที่มีระยะทางประมาณสัก3-4 กิโลเมตรเนี่ยได้นะครับก็กลายเป็นปัญหาทีนี้ก็มีผู้ช่วยสสในพื้นที่นะครับก็มานำเสนอบอกว่าจะมีงบประมาณเรามาช่วยในเดือนกันยายนนี้แต่ถึงที่สุดเนี่ยนะครับแนวทางที่เราพบในเวทีก็คือว่าถึงจะมีงบประมาณมาก็จะเป็นงบประมาณแบบปะผูกก็คือว่ามาทำได้แค่ปะ หลุมเป็นบ่อเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นก็จะมีปัญหาขึ้นมาอีกนะครับข้อเสนอที่เราได้จากเวทีวันนั้นก็คือบอกว่าถ้าจะเป็นไปได้ไหมที่เส้นทางเส้นนี้เนี่ยรื้อและทำใหม่ทั้งหมดเลยถึงจะเป็นทางออกที่เป็นไปได้ถ้าใช้ระบบป่าผูกถึงที่สุดเนี่ยก็งบประมาณเนี่ยก็จะสลายไปแบบนี้นะครับเมื่อผ่านมาก็จะหายไปผ่านมาแล้วซ่อมแล้วก็หายไปซ่อมแล้วก็หายไปแล้วก็ความเดือดร้อนเนี่ยก็จะไม่ได้รับการแก้ไขอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจเลยนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเราเนี่ยพยายามจะเอาเรื่องของกระบวนการสมัชชาสุขภาพนะครับไปใช้ในการขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาในพื้นที่แล้วผมก็ได้เล่ากับวงของเทศบาลตำบลบ้านคอบอกว่าการคุยกันเนี่ยถือว่าดีที่สุดแล้วแต่ว่าคุยครั้งเดียวคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เราก็เลยมีการนัดกันว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการพูดคุยกันอยู่แต่สิ่งที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือนะฮะบรรดาผู้ประกอบการรถบรรทุกที่วิ่งอยู่นะฮะล้วนแล้วแต่เป็นรายใหญ่ๆที่ถือว่าเป็นผู้มีอันจะกินบริษัทใหญ่ๆนะครับที่ทำงานระดับชาติทำงานระดับจังหวัดนะฮะฉะนั้นเรื่องที่เขาจะมานั่งคุยกับชาวบ้านนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่งที่เราก็คุยกันแล้วก็หวังว่าจะได้หาโอกาสในการที่จะเชิญเขามานั่งคุยนอกรอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็นำมาเล่าให้ท่านฝั่งได้ทราบกันเรื่องแรกนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวในการที่จะพยายามใช้กระบวนการสมัชชาในการแก้ปัญหาการพูดคุยกันได้เหตุได้ผลนะครับอันนี้เรื่องแรกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับวันนี้ที่สำนักงานป่าไม้ที่7นะฮะจังหวัดขอนแก่นเขาก็มีการจัดวงสนทนาเสวนานะครับเรื่องของแนวทางความร่วมมือในการจัดการกับปัญหาขยะโดยเฉพาะขยะที่เป็นพิษนะครับขยะที่อันตรายนะครับซึ่งก็เขาก็เชิญผมไปทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเสวนานะครับในรายละเอียดนี่ก็โดยภาพรวมที่เราคุยกันก็คือว่าสถานการณ์ของขยะจังหวัดขอนแก่นอยู่นะครับเราพบว่ามีปริมาณขยะเป็นพื้นที่ทั้ง26อำเภอเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วนะครับประมาณวันละ 1,000 ตันนะครับเฉพาะในจังหวัดทั้งหมด26อำเภอนี้นะครับ 1,000 ตันแล้วก็เฉพาะในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะครับมีปริมาณขยะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย150กว่าตอนนี้ขยะมันเป็น170กว่าตันนะฮะต่อวันแล้วก็ขยะของเทศบาลนครขอนแก่นนี่นะครับเข้าไปทิ้งที่บ้านคำบอนบ้านคำบอนนี่มีพื้นที่98ไร่ทิ้งมาตั้งแต่ปี2018จนถึงปัจจุบัน36ปีขยะที่นี่กองพันเนินเทินทึกนะครับแล้วก็เป็นปัญหานอกจากเทศบาลทิ้งตรงนี้แล้วนะครับยังมีเทศบาลใกล้เคียงอีกเอาไปทิ้งอีกรวมเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีขยะที่ทิ้งอยู่จุดที่บ้านคำบอนเนี่ยนะครับห่างจากตัวเมืองขอนแก่นตัวเทศบาลนครขอนแก่นไปทางอุดรนี่นะครับอยู่ซ้ายมือก่อนถึงอำเภอน้ำพองนี่นะครับก็ประมาณเฉลี่ยวันละ200กว่าตันแล้วก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกเพราะว่าขยะเนี่ยมันกองการจัดการมันก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับขยะก็จะทับผมขึ้นไปคือมันเต็มขึ้นมาตลอดเลยฉะนั้นสิ่งที่วงสนทนาคุยกันก็คือว่านี่คือปัญหาที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขนะครับเขาก็เลยมีการตั้งวงสนทนาก็มีนักวิชาการนะครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์พิทักษ์สานุรักษ์ซึ่งเป็นคณบดีคณะสารทางสุขแล้วก็เป็นนักวิชาการที่เกี่ยวข้องเชี่ยวชาญเรื่องขยะนะครับแล้วก็มีตัวแทนจากกรมควบคุมมลพิษจากกรุงเทพนะครับแล้วก็มีตัวแทนจากโรงเรียนตัวแทนจากโรงแรมตัวแทนจากบริษัทเอกชนต่างๆก็มานั่งปรึกษาหารือกันว่าเราจะร่วมมือกันในการจัดการขยะเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับซึ่งก็มีโมเดลนะครับว่าถ้าการจัดการขยะเนี่ยจะสำเร็จได้นั้นต้องเกิดจากการจัดการในพื้นที่ที่เกิดขยะนะครับก็อันนี้เป็นหลักการที่คุยกันนะครับต้องจัดการตรงนั้นก่อนทีนี้ปัญหาขยะนี้นะครับเราคุยกันต่อนะครับว่าก็เป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกสำหรับเทศบาลนครขอนแก่นมีตัวแทนจากอบจ.ขอนแก่นแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่ากระบวนการของขอนแก่นตอนนี้นะครับเขามีบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบริษัทในเครือWA นี่นะครับถ้าใครรู้จักกระดาษ WA เนี่ยเขากำลังมาลงทุนนะฮะโดยเอาขยะนี่นะครับมาผลิตเป็นโรงไฟฟ้านะครับมาผลิตเป็นโรงไฟฟ้าแล้วเขาก็บอกว่าปริมาณการผลิตตอนนี้ที่เขาจะใช้ขยะนี่นะครับเขามีการคาดการณ์ว่าขยะที่สะสมกันอยู่จำนวนหลายเขาเรียกว่าเป็นล้านตันอยู่ตรงนั้นนะครับจะนำมาใช้ในการผลิตโรงไฟฟ้าผลิต ผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้วก็จะเอาพลังงานไฟฟ้านี้นะครับมาใช้สำหรับพื้นที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งแหมผมดูเวลาแล้วอาจจะไม่สามารถเล่าในรายละเอียดได้ทั้งหมดนะครับแต่ความน่าสนใจก็คือว่านี่คือโมเดลที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นแห่งแรกโดยบริษัทเอกชนบริษัทนี้นะฮะแล้วเขามีโรงงานไฟฟ้าโรงงานพลังไฟฟ้าเรียกไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยนะครับที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้นะครับในหลายพื้นที่ที่มีใช้แกลบเป็นพลังงานเนี่ยแต่ว่ากรณีเคสของขอนแก่นเนี่ยเขาใช้ขยะเป็นพลังงานนะครับแต่ว่าการใช้ขยะเป็นพลังงานเนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนในเรื่องของตัวการจัดการขยะต้องขจัดมีการกันเขาเรียกกรองขยะออกมาแต่ละขั้นเนี่ยนะครับมันจะซับซ้อนกว่าการใช้วัตถุดิบอย่างเช่นแกลบหรือว่าเช่นเศษไม้อะไรต่างๆเนี่ยลงบริษัทนี้เนี่ยเขามีเครือโรงไฟฟ้าทั้งหมดใน11แห่งทั่วประเทศแต่ว่ากรณีของขอนแก่นเนี่ยใช้ขยะเป็นวัตถุดิบในการทำไฟฟ้าอันนี้น่าสนใจแล้วคิดว่าถ้าหากประสบแต่นี่การใช้ขยะต้นทุนมันสูงกว่าปกติเขาบอกว่าปกติลงทุนประมาณ 3-400 ล้านบาทนี่นะครับแต่กรณีของการใช้ขยะนี่ลงทุนเพิ่มเป็น 6-700 ล้านบาทมันเพิ่มขึ้นมาเยอะแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมีส่วนในการแก้ปัญหาให้กับเมืองด้วยอันนี้น่าสนใจผมคิดว่าเลยนำมาเล่าให้ท่านฟังได้ทราบในช่วงของรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานนะครับสารใจสารพลังแล้วก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวโอกาสต่อไปนะครับมีรายละเอียดและมีเวลาที่จะคุยเรื่องนี้โดยเฉพาะนี่ก็จะนำมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาทำแล้วคืบหน้าไปถึงไหนประสบความสำเร็จยังไงแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่าจะเริ่มเดินหน้าในปีหน้าเลยนะครับปีนี้ปี256เนี่ยเขาจะเริ่มเดินหน้าแล้วก็ขยะตรงนั้นที่มันกองอยู่ล้านกว่าตันเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปเขาคาดหวังว่าขยะที่มันกองพันเดินจนทึกอยู่มันจะหายไปแต่ยังไงก็ตามนะครับเรื่องนี้ก็คงต้องรอดูเพราะว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลนครขอนแก่นกับทางบริษัทเอกชนต่างๆนะครับเอาละครับเวลาก็พอสมควรนะครับในการพูดคุยกันเอาไว้เดี๋ยวกลับมาพบกันคราวหน้าครับวันนี้จะขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง